راسي اك ما تفاي لا يوم انا سيرك شفت درين خلتني في المكين نشد على المومن في المكين ما داوني نستال جد لو بيك انفر فروهينا كلها تم لا يهدي بش في الاسر نايدو
Nilqawkom luna mara għall-episodju ieħor ta' fil-qosor miegħi Jake u ma'
Andrea.
U llum għandna intervista ma'
Abigail Malija u Carlos Zavattista.
Hello.
Bonġu, bonġu, take two.
Mela, Carlos u Abigail.
Hello, guys.
Intro, introduce yourselves to the listeners li forsi ma' jafux minnkom.
Abigail, go ahead.
Abigail, għandi 44.
Exactly.
Na' noqt il-manikat, għandi tletti klip u namel films u series.
You know, Carlos Batis on the 51.
Tishi?
Yes.
Ad-exai, Carlos.
Mangergirish. U, basikament, yes, nix Markel Piaj, Aura, għandi tifla, ma xlam il-bija. U, parti mit take two, u għahna dar tal-produzzjoni għamlu films, TV series, his shows, kifu kol korsijiet minn kollox insomma, għandu x'jaqsam mal-arti ta' ċinema, film, għaw reċtar u storytelling in general.
Mela, ovvjament nkomandkom insight kbira fuq il-film industry f'Malta. Fl-opinjoni ta'kom, intu f'sentenza waħda, kif tiddeskriba l-industrija tal-film f'Malta llum?
Sentenza waħna naħdi
f'sentenza.
Sentenza jew forsi paragrafu.
Isem, jiddependi x'qed tgħid film servicing jew filmmaking.
Eżatt.
L-industrija tal-film servicing jiġifieri jiġi Gladiator u jkun hemm ħafna Maltin jaħdmu fuq sejra tajjeb.
Il-filmmaking industry Maltija.
Barely existent.
Eżatt, eżatt. Bati ħafna, dbati ħafna.
Elabora għalfejn.
Fis-sens l-ewwel nett m'hemmx biżżejjed fondi. Ġuri meta kont żgħira kont ngħid le mhux il-fondi kollu. Għax fi s-sensi jek t-tammel laffariet t-istat għamilom.
U t-għamilom, imma t-għamilom u t-ħodom minn saħtek u minn.
T-ħodom minn saħtek u minn saħta ħattiju.
Għandu limitu ta' kem t-istatati.
Liġu l-atturi ma t-tallasom il-bizzejiet, ħat ma jt-tallas bizzejiet ta' talentija u l-kru. Sfortunatament, il-mġurnata gbirna madnix naċċettaw li spiex ta' namlu ċertu xogħol taħt ċertu kondizzjonijiet anka biex nkunu ferma minn jaħdem magħna. U allura peress li l-fondi mhumiex jiżdiedu tamma komparat mal-qija tal-Ewropa.
Mod tad-daħ.
Le din lura ħafna.
Ta' parsi jiżdiedu biex jalqu naħalqna l-verità.
Jiġifieri jien ngħidu fil-qosor. L-industrija tal-film lokali hija is tiġi supportjata l-iktar minn nies lokali. Divimni, ġifiri.
Ara, hemm istituzzjonijiet governattivi li jissapportjawha.
Ma taħseb li mhux biżejjed.
Le, naħseb għamel punta ħafna m'Andre. Really and truly aħna rridu nħarsu li lejn minn xtutna, ġifiri. L-ewwel nett irid tkun hawn iktar fondi lokali il-fund irid jikber. Biex inkun għall-inqas daqs ħadd ieħor. Aħna għandna inqas minn miljun biex inqasmu bejn kulħadd. U meta ġew barranin esperti u għamlu riċerka fuq Malta qalu li s-sitwazzjonija tad-daħ, ġifieri. Daw esperti li ġab il-film commission stess u ma stess għalulu sma. Situazzjoni ridikola. Però barra minn hekk għandna bżonn inħarsu lej fondi barranin li jiġu Malta, ġifieri li inti tagħmel co-production, pereżempju Malta Ċipru, Malta Iceland, żewġ pajjiżi żgħar, Malta Greċja, u barra li jkun hemm flus Maltin, ikun hemm ukoll flus Griegi jew flus minn Ċipru. Il-problema hi li peress li aħna għandna vera nuqqas ta' fondi meta inti tmur biex spex ta' tinnegozja. U mandom X amount, u ntandek X division by 100.
Eżatt.
Allura diffiċli tkun equal partnership. Għalhekk is-sitwazzjoni.
Eżatt, għax inti diħel ġorrazzjoni diġà minn taħt b'ħafna tifhem, allura dikha problematika wkoll.
Ekku.
U di forsi tgħid li hija problema li tfaċċat fl-aħħar tita' snin jew dejjem kienet hemm. Meta intu bdejtu.
Dejjem
kienet ħafnar.
Kienet għar.
Kienet għar.
Għandek eżempju.
Kifatlek l-affarijiet qegħdin jitmorru għall-aħjar.
Għandek eżempju konkret l-eżempju. Aħna meta bdejna evangelisti, kemm kellna budget per episode? Ma kemm?
Xi 3,000.
Between 3,000 and 4,000 per episode.
Eh, per episode.
Per episode. Barra minn ma any country in Europe, micro budget, ġifieri the smallest budget, is 250,000 per episode.
Mare.
Imma ovvjament,
aħna. 5,000 per episode kenna ta'. Salla.
Ovvjament ispiċċa l-atturi jissalbu jaħdmu ħafna sija tal-xejn, il-kru wkoll, intu wkoll ovvjament.
Mhux hekk biss inti tiktiba, titbieħa, tellaħħa, titġib ir-riżorsi kollha kollox int
bħamm. M'għandek ħajja ovvjament, jiġifieri aħna jien u Carlos nistgħu ngħidu tajna onestament tajna ħajjitna għal din l-industrija.
Jiġifieri l-ambjent qabel kienet iktarar, per eżempju, fil-qosor biex neġa najdu.
Imma meta tikkompara meta kienet għar.
Kemm għaddew snin.
Kemm għaddew snin.
Tistenna iktar progress.
Ħafna iktar progress. Jekk tara stejn il-Malta meta bdejna aħna u tara l-Malta llum, u tara l-industrija tagħna meta bdejna aħna u tara llum.
Jekk qabel l-industrija tagħna ma' l-industrija tal-kostruzzjoni, per eżempju.
Eżatt.
Qed tifhem kif infaqgħet. Ovvjament we are a country li għalissa natu valur il-flus u ftit il-kultura.
Iġifieri, dil-industrija, il-main problem hija il-finanzi tal-kultura.
Mhux biss.
Imma x'inhu ma l-problemi l-oħra?
Ara, ed-dekoru fit hija l-finanzi. Skont kif tfissira l-finanzi. Għax inti kollok, mela jekk int għandek il-finanzi, mbagħad il-finanzi tagħtu żomm mhux biss biex tipproġur xi film imma biex tibgħat in-nies jistħarġu biex jġib in-nies minn barra ħaj jistħarġu pereżempju fuq script writing or story concept.
Jew mhux hekk biss, ħamorru iktar fil-qalba. Jekk inti għandek jien nista' nħallas il-Carlos flus biex jikteb. Carlos tok jagħmel satej fuq xena, jista' jagħmel 8 sigħat fuq xena. Jiġifieri x-xena tista' tiġi ħafna iktar mill-quma, ħafna iktar profonda, imma jekk da m'għandix flus, isma' Carlos ġiex minuti u ktuba kif tiġi. Tittoħroġ.
U dina qiegħda f'kull aspett tal-arti speċita.
Qed niffilmjaw xena, erba' atturi fuq mejda, l-attur mhux qed jagħmel eċċellenti, ma għandix jiena x'il-kamera mikrija.
U mhux hekk biss u l-attur tagħmel xogħol. Fimt,
ċumbum jħammu.
At the core, inti il-ħin kollox. Jiena k'nemmen, time is everything. U l-ħin biex taħseb, jekk m'għandekx dak il-ħin, jekk inti moħħok biex iddawwar ir-rota u tara kif se tkampa minn ġurnata għall-oħra, x'ovvjament imbagħad meta tigwer meta tkunx student. Unfortunately, responsabiltajiet huma dak li huma. Jiġifieri, jekk tagħżel li tkun panna fil-maker u għandek id-dar u għandek il-kontijiet u għandek kollox, bil-fors trid tara kif se tagħmel biex iddawwar ir-rota, allura spiex ma jibdalekx ħin biex taħseb u l-ħsieb u l-ħin taħsib huwa kollox bil-proġett.
Hemmhekk l-element ta' kreattività joħroġ.
Kollox.
Inti l-kreattività toħroġ mill-ewwel imma bil-ħin u mbagħad tibda tagħmel.
Inti bil-ħin perfezzjonar.
Eżatt, u tmur iktar fil-fuq.
X'ena eżatt televa fuq livell, jien nitkellem fuq livell ta' kitba. Meta kelli ċans nagħmel sitt xhur fuq sitt xeni mod ikollok. Laqqa sittim ġdjanka ġurnata fuq sitxeni mot iħor. Issa Malta biex id-dallaħħa ti visiris mux werti ti iktar minn ġurnata fuq sitxeni fuq.
U taf kemm jgħidulna nies deċedut jerġomlu. Jerġomlu na xi ħaġa ma tagħmilx ma
biex tagħmel xi dak il-livell bħal deċedut jaqna letteralment konna ngħixu l-uffiċċju.
Mhix vijabbli biex tagħmel season oħra ta'
dinja. Issa deċeduti teknikament kien sempliċissimu, ġifieri m'hemmx artistrija fid-dar.
Ma kien hemm il-kien
hemm il-kitba.
Fil-kitba, kisret.
Iktar fil-kitba, eżatt.
Deċeduti li kienet u l-kitba.
Nies iktar
il-kitba karakteri. Konna fortunati ħafna, sibna tim ta' atturi vera bravi. Imma aħna ħriġna mill-esperjenza ta' deċeduti.
Toma qarsa ħafna.
Toma qarsa ħafna, kien ħafna problemi ma' l-atturi. Għax daw kien qed jirrextaw il-ħin kollu, aħna niffilmjaw il-ħin kollu. Mhux ovvi jekk kellek 5,000 euro tibda kif tagħmel biex tagħti prodott. Ara x'jiġri mbagħad.
Sfortunatament, onestament, hemm atturi li relazzjoni tagħna magħhom.
Ħasret kompletament.
Ħasret għal kollox qed nitkellmu llum il-ġurnata.
U ħasra kbira.
Ekku.
Mbagħad wara il-PBS jgħidlek erġa' tieni ġiet deċeduti, mbagħad issaqsaħ għall-budget u jtik il-budget. It doesn't work, man. Forget it. If you want a product, you pay for it. You know, pay peanuts, get monkeys. That's the equation. It works on every...
Rrit kun hemm investiment għal-level ta' kwalità tal-ħatoħ.
Mhux hekk, ovvjament.
Imma barra minn hekk kif hemm, għax jien m'għandix nisema qisu l-artist dejjem qed jitlob il-flus, eċetera, eċetera. Bħalissa huwa golden age of TV. Jiġifieri l-investiment li jista' jsir jista' jiġi lura għax inti tittoħloq prodott li huwa tajjeb biex ix-xerdu mad-dinja u tagħmel flus minnu.
Eżatt.
U kull ħadd qed jagħmel, imma inti prodott ta' 5,000 kull episodju ma tista'qax.
Ma tistax anke jekk ikun
titina. Mhux ħajkompeti.
Le.
Ma għandekx ċans, ma għandek tibda, qas tibda. Ħa ngħidlek aħna biex aħna kont se ngħid, aħna biex wasalna ta' ċertu livell għamilna affarijiet, imma kif għadlek ħadnih minn saħħitna, ħadnih minn.
Le jinkont għajta ġoħra, meta aħna ntażilna konna.
Seri seri, dan huwa isu summit tal-TV series Ewropej. Jiġri inti tmur Franza u jkun hemm l-ikbar u l-aqwa producers u titles ta' TV series imma mill-Ewropa.
And they showcase our works. Un tażinna aħna, tażinna b'miraklu niftakar. U meta morna hemmhekk u spiex saqsewna b'kemm għamiltuh gdibna.
Eżatt.
U għadna 25,000 per episode, u mbagħad meta għorejna l-biċċiet. ħarsu lejn għanna kif għamiltu 25,000 per episode, kif irnexxilkom muraj dilom li konna t-nikdbu.
Mela,
it was much less.
Xikem, xikten jek għamil nihten.
Xikten.
Xaħġek, kien insejt kem kien, imma konna gdibna biex ma nqawx taċċajt u xorta me tarawħu mbagħad qalu kif jista' jkun għamiltu dak il-flus, dak it-tip. Mhux reali hu. Is-sitwazzjoni huma tara, inti tħof dil-arti Jekk ħadd tagħmilha Malta u ħadd tibqa' Malta.
Tibqax Malta. Jekk kien żagħżugħ tibqax Malta.
Jiena meta kont żgħir, kont trid nitlaq u bqajt u nerġ' u ħsibt li ħadd inbidel u llum għandi 50 sena u ngħaddi ngħidilkom if you want to enter this industry, itlaq.
Isma' nixtieq imma jekk qed tismawna żgħażagħ naħseb li għandek Malta mbagħad li m'għandekx barra.
Taqsek sinek kellistra.
Le,
għandu
xaħġa. Qabel titlaq, uża Malta biex tibni portfolio. Għax inti Malta, we are awesome people. Aħna l-artisti.
Viva Malta.
Vera, naħdu bejnietna.
Vera tal-ġen.
Nipprodutu affarijiet tal-ġen, hard working, ġifieri inti.
Illum pereżempju aħna għandna komunità ta' atturi u ta' nies kreattivi kif tieba madwarna li. Ara jiena għamilt ħajti, jiena ħobb nitkellem ċar. Jiena għamilt ħajti rid nitlaq. Illum naħseb qed nitlaq, x'anzi m'arrix nitlaq, x'illum tant hawn komunità sabiħa li bnejna madwarna, li vera m'arrix nitlifa.
Dal-komunità kienet hawn pereżempju 20 sena ilu pereżempju?
Kienet hawn, ma kienet differenti ħafna.
Dak la.
Ara ħa ngħidlek ħaġa, dri aħna meta bdejna nagħmlu Giselle konna d-Nażar. Kont mur f'antinis tajlhom jiena qed nagħmel TV series, dak hija teatrin? Le, TV series, teatrin, le. Biex issib l-atturi dak iż-żmien kont tagħmel hekk biex issib l-atturi, għax ma kienx hawn. Malli ħareġ Giselle, lo ħaġa nisbdew, tagħmel id-drama inti, tagħmel id-drama inti. Il-perċezzjoni bdiet tinbidel. U biex insibu l-atturi bdiet isir ħafna iktar faċli. Meta konna minna Giselle, fuq il-television kien hemm Giselle u hu TV series oħra kien jisimha Pupi, dawk it-tnej biss. Ma li ġejna biex tam. Żgur kont hemm jien niftakar għax għandna hekk.
Memorja.
Bro, din mhux memorja, din hu ġieħ. Meta mbagħad bdejna nagħmlu evangelisti f'daqqa waħda kien hemm 8 TV series, is kulħadd għaddej bit-TV series, mbagħad l-atturi bdew deħlin bl-addoċċ. Allura inti ħna qed komunità. Li dejjem kien hemm komunità ta' atturi u komunità ta' imma kienet żgħira llum.
U issa mbidlet xi ħaġa oħra.
Issa ġiet teatru.
Le, u issa Netflix.
Eżatt, u issa Netflix.
Issa
things are happening.
Intom qed għadkom ivettu jekk tixtieq segwi dell-arti qabbillek titlaq.
Tagħmel portfolio.
Tagħmel portfolio u mbagħad titlaq. Issa ma il-problema tal-fighting. Żewġ mistoqsijiet, waħda. Għal xiex taħsbu li m'hemmx il-funding provdut biżejjed jekk għandek dak il-funding inti mbagħad se tagħmel profit.
U biex inżid fuq il-punt ta' Jake, bħal kif qed tomminton stess hemm komunità kbira tal-arti, writers, producers.
U qiegħda tikber u tikber tikber u nisperaw li qed nikkontribwixxu. Jiena nonmen qed nikkontribwixxu.
Jaħalli ħajsaqsi d-domanda.
U jaħalli jitkellem nintervista biex inkompli segwi il-punt ta' Jake. Għalfejn taħseb ir-raġuni għalfejn m'hemmx il-funding, per eżempju. Għax ma tagħmilx sens loġiku għax inti ovvjament jekk qed tinvesti iktar u qed ikollok prodott aħjar u l-prodott ħajmellek il-flus, ma tagħmilx sens ma tinvestix dak il-prodott.
Ifhem, that is the next step. Imma m'hemm l-ewwel net hija titinbena struttura, ġifieri mhux lakemm tagħmel proġett.
Ġifieri tkun hemm iktar lobbying?
Tkun hemm network, titkellem broadcasters barra minn Malta, tkun hemm sales agents. Aħna jien qiegħda chairperson tal-Mea ta' Film TV, naħdmu naqfu, amma jekk inti isinek barra biex iddawer ir-rota, diffiċli wkoll tibni dik. Ġifieri irid tkun hemm xogħol bejn il-private sector u pereżempju il-PBS biex dil ħaġa ssir. Jien meta nkellem il-PBS Hemm xewqa.
Huma jridu jagħmlu żgur, ma.
Imma huma wkoll mobin bix-xogħol tagħhom, jiġifieri sakemm il-gvern ma jgħidx isma' ħa niftaħ department għall internationalization. Hekk irid jiġri mbagħad tkun hemm ħamsa min-nies jiltaqgħu ma' pereżempju broadcasters ta' pajjiżi oħra li huma żgħar bħalna. Iceland għandhom popolazzjoni inqas minna. They are the top exporters of film and series.
In Europe.
Tafkan,
dawk veri għamlu. Dawk għalli kienu għadu l-creatives fimkien, għamlu a proper creativity hub fejn daħal minn vera seta jgħati l-frott, alright, u flimkien xalqu industrija għal-pajizom. Iġaw, dawna, letteralment xalqu industrija għal-pajizom u l-lum di għar the top in Europe.
Eżatt, allura jekk kif għattu tinkorġi xu dak nis li jtisog segu dell-arti biex jamlu portfolio u jitilqom il-pajis għax għaw Malta għandek il-problemi biex jġib il-funding sewa.
Għalix minn flok ma jibqawx Malta u jipruvaw jibqawx.
Eżatt, mux counterproductive għax inti għajer kollok l-ammont ta' nis li stai kollok għaw Malta.
100%. Of course, aħna bqajna Malta fl-ħar mill-ħar u tkun bellezza ideali kif
usibu. Isma jitkellimna on different days, intik different.
Bil-bordati.
Differenti, għax, per eżempju, bħalissa għaddim minn tlet produzzjonijiet.
Allora,
għajjenin, ġifiri, jisek tajja.
Tlet produzzjonijiet vera zbieħ, vera zbieħ, li jinvolvu ħafna atturi żgħar li qed mhux qed nagħmel reklam, imma li tinvolvi ħafna biex turi xi ġifieri acting in all its forms.
U tara t-talent u l-potenzjal.
Li tiela.
Il-problema hi li biex tilħaq dak it-talent u l-potenzjal. Inti qed tmut ftit ftit, ġifieri meta nkunu burdata għajjenin u għandna dak xogħol kollu fuq rasna nagħti dak il-parir. Meta jkolli l-enerġija ngħid isma' rridu ningħaqdu b'xi mod noħolquha, imma ma tistax toħloqha mingħajr l-appoġġ tal-istituzzjoni. Ma tistax. U sfortunatament kif inhi bħalissa titqbad lill-istituzzjoni minn idea u timxi jgħid fit magħha u pers li aħna kollha għandna. Mhux qed inlaħqu mal-ħajja, diffiċli li wkoll tuħossib dik il-ħaġa x'inta tuħossib tuħossi fil-proġetti tiegħek. Kif tista' tuħu
u tgħix ħajtek, tgħix ħajtek.
Isek. Eh, trid tisib bilanċ.
Naħsbu li dik il-problemi hija unika l-Malta kumparati ma' pajjiżi oħra fl-istess industrija.
F'ma sens.
Jiġifieri għax inti tgħid hawn Malta ovvjament m'għandekx biżejjed funding u biex tagħmel produzzjoni ħadd tkisser. Jiġifieri għandek ħafna xogħol fija u mhux neċessarjament ħadd iħu l-frott ta' dak ix-xogħol.
Li aħna bħala funding l-inqas fl-Ewropa.
Iġifieri l-problema hija gravi f'Malta.
By far l-inqas, iġifieri mhux qed ngħidu xi naqas.
By far qed ngħidu
biex tiktat in-numru pereżempju compared ta'
le millions u under aħna qegħdin.
U ħafna.
Le din lura ħafna.
Yes.
But six zeros.
Għalhekk kien hemm il-kontroversja meta ħarġet li cash rebate hemm 47 million li qed jingħataw bħala cash rebate ma nafux tafu x'inhi s-sistema. Having said that, inti bħala Malti tista' tibbenefika mill-cash rebate, jiġri dik għalija saret għall-film servicing, ma it's the only tool we have aħna bħala local filmmakers biex forsi nħolqu l-affarijiet tagħna. Having said that,
it's the only tool of with enough clout
ta'tina
l-opportunità li forsi xi darba nagħmlu progetti bi production
value. Nagħmlu series Malti
barra.
Għax nistan tik 40% cash rebate. Però
aħna kien nkellmuhom barra kif marru barra qed ngħidu isma' jekk tiġu tagħmlu co-production magħna, fim il-pajis tagħna qed ikun 40% cash rebate. U hekk business dawn interessaw, ma xirpija m'għandna xejn biex ninteressaw.
Però irid ikollok talent għax 40% cash rebate jgħidu korrett, ma nġi nagħmel proġett tiegħek.
Eżatt, battur jom l-istorja tiegħek jgħidu korrett, imma il-sunnara hija dik.
Iġifieri.
Battur jom li għandek talent u mbagħad tgħidu korrett m'hekk naħdem.
Iġifieri l-kwaliti tal-prodott jieħu second place jisu?
Le, mhux il-kwaliti. Look, it's all this industry is not like writing a book. Sorry, libdu l-Ingliż. Din l-industrija mhux qisek qed tikteb ktieb fejn tpoġġejt bil-qiegħda għandek l-idea brillanti u qed tikteb il-ktieb. Tagħmel x'tagħmel kreattivament dar din l-industrija titranslatja bil-fors finanzi. Għaliex għax inti anke biex tieħu biċċa għandna ritratt għandek bżonn kamra tajba, aħseb wara biex tagħmel film u mbagħad tibda l-kostumi u xar. Huwa dan hija logħba ta' ħafna flus. Issa jekk ħadd idħol għaliha, ma tistax idħol għaliha. Kif kont ħaltijena ħanitfaħħafu imma ta' kont żgħir, eri feri, arti arti.
Fil-bidu titkun
naħek. Le, ma fil-bidu web. Fil-bidu.
Għaxin dikwa ġana naħaf zaħzaħ tal-lum. Ma li mumiex willing li
biexta
jahdmu.
Le, ma jimmax, jimmax mux willing
maħ. Mux kolla taġi fil, imma sibta
dikwa. Jimmax li ma konnix willing naħt. Maħna konna li willing
naħt. Sakem titallem titbati.
Imma il-driving force tana, sakem tal-limna kienet arti, arti, arti.
Il-passjoni.
Eżat. Imma titallem malajr fil-industrija. Mux Malta, ta' mux Malta. Jemmek kinti trid taqbad xogħolok artistiku u tieħdu barra minn Malta fejn ċans ta' futur reali għalik wa nista' madwarek sewwa, titranslejtja mal-ewwel li it's all about money. U mek jikellmu, kif anke kemm qed tkun ġo market, aħna kun aħna morna ħafna markets, qed tifhem market ikun post li jsek morti trade fair imma biss ta' content. Jiġifieri TV series, action, thriller.
Jien nixtieq Merik.
Eh, ta' xiex.
Le, le, li nix, ma' jek duqdu attenti, meta tajt it's all about money.
No.
Ħana jlek għalix.
Once you have the art, you have the art. But beyond that.
Ma dik t-istress ja. Għan nispiegalek. Le, għax inti faċli tajt it's all about money, għax inti persuna mimlija talent, uħdimt ħafna talent.
Ma ħdimt ħafna.
First comes the talent.
Yes.
Second, it's all about money.
Yes, that's what I said.
Important.
Mela, għaw Malta biex namme summary, talent without money is nothing.
No, no, anywhere.
Anywhere.
Talent without money. Anywhere. Anywhere.
Malta without money.
Il-problema li għaw Malta, unfortunately, is the talent. Ara, Malta għanna problemi kbar. Il-problemi ma daw. Talent is not invested in enough. Ġifiri, għaw Malta għaw konċett illi minna li kik taqbat pinna u bdejt tikteb, you're a script writer. No. Script writing is not like poetry.
Bil-Malti.
Mela, script writing mhux pal poezija, jew pal li qed tikteb song. Tifhem għalkemm anke song u anke poezija għandhom il-regoli tagħhom.
Eżatt,
ċekk writing. Song imma script writing għandu regoli ħafna ħafna iktar.
Mhux vera ta' le. Jiena graduajt fil-letteratura Angliża, ta' kemm feħġolu studju. Kull ħaġa li tagħmel anke ssajjar omlet.
Eħe, fil ħafna.
Kull ħaġa tista' jew tagħmilha ta' kafkaf, jew tagħmilha vera.
U għamma ta'
xi. U għandna ħabta ngħidu wija jgħaddi.
Fil-script writing għandna ħabta ngħidu ħafna iktar
ewwa jgħaddi. Imma anke għax m'għandniex investiment.
Imma m'għandniex investiment.
U biex naqgħu sekonda.
U terġa' tiġi għal plus.
Biex inwaqqufkom sekonda qabel ma nibdew boxing match ġdida.
Aħna għal nibdew nitkellmu hekk qed nitilqu.
Għax qed issemmi wkoll il-parki talent is first, ovvjament. Guide us through il-proċess kreattiva biex inti ikollok prodott tajba u such a short budget, per eżempju. Per eżempju, jekk jien filmmaker għandi budget ta' 20 euro, per eżempju, x'inhija l-iktar variables ewlenijiet li għandi bżonn biex ikun bil-fors biex ikolli prodott tajba.
Mela, jkandek 100 euro, l-ewwel ħaġa hija t-tim ta' madwarek. Li lest jaħdem xej, u li taqblu, u li memx ego, dik l-ikbar
wahda.
Mux etnam il-film tijaj, etnam għaddu minn esperienza flimkien, naħseb dik li distinguishes us bħala tejktu, tipo mannix ego, tipo vera naħdmu għall-esperienza u għall-prodott.
Yes.
Dik wahda l-għol wahda. Umbat it-tini ħaġa li tagħmel affarijiet li vera imissuk fis-sens. Mux iġifiri tal-biki, jista kun tad-daħ, imma li vera temmen fjom. Mux li tajt mela ħana għamel daħx naħseb daħħa jolqot. Li ta' ma' affarijiet li jinti tħossom naħseb, naħseb dik li
huma meaningful.
Affarijiet li huma meaningful għalik. Imma, always keeping in mind.
Again,
how it will translate to the audience.
Għax faċli tajt jina li ta' ma' affarijiet biss li huma meaningful, jekk inti m'hemmx suq għalih dak li huma
meaningful. Le, imma, eżatt.
Li hija problema kbira.
Titiżewwiġhom.
Fil-films Ewropej li jagħmlu ħafna affarijiet li huma meaningful, ħafna art house u hekk, li dawn ma jaslu mkien. Il-problema, għax, you know.
Le, il-films Ewropej storja kbira.
Storja kbira. U għandhom problema kbira bihom, għax inti sabiħ li tinvesti l-flus fl-arti u jagħmel art house film.
Ara, hekk hemm problema.
Biss ruqgħa ta' nies illi flusu qatt mhu ħajġu lura.
Ġifieri
qatt ma ħatikber.
Aħna ġilkonna seminars fejn tkun bil-qiegħda ħdej jew taħdem ma' nies li rebħu Cannes jew rebħu Venice. U mbagħad tgħidhom kamera il-film tagħkom u jgħidulek jina f'ħames mitru
hinu. Eżatt, mela dik tinna aħna konna qegħdin ġew courses barra. Għedin man.
Terbaħ kan ħames persuna.
Isma di. jgħad bil-qeda madar rebaħ kan liħor Berlinale, liħor ek, liħor ek, taj ta' wallat, men, għax konna għadna bdejna, vera? Un bat bat kellimum.
Le, vera jkunu bravi.
Jkunu ble, jkunu bravissim, inti għad titkellem ma' nis, ġifiri genius artist, settifem. Imma tijek 500 inġis jiraħu il-pimtijas.
Imma nistana ħagġa xinna għal-punt li rrit namelu li dikija dakku għal-periklu meta film jinħoloq bis mill-fondi tal-gvern. Ġifiri inti m'għandekx biżgħal li ma tagħmilx flus lura. Allura is-sistema Ewropea diki
imma huma jaffordjawha dik.
Hija ħanajt għalhekk is-sistema Ewropea differenti mis-sistema Amerikana. Sistema Amerikana hija aktar bażata fuq private equity, ġifieri tittamel flusek lura. Allura għalhekk il-films Amerikani huma aktar popolari għax meta jintniżġu. They have to make sure that they make their money back. Mentri l-Ewropej huma kollha fuq media funds u fondi eċetera, l għandi tagħmel.
Sure, li huma għandhom postom.
Aħna vera naqbel.
Aħna Malta we are more into aħna Malta laqas għandna bdejna, għandna qegħdin nibdew. Jiġifieri wow laqas naf kif nsnajdilkom għax parti minni tajt. Irridu niffukaw fuq films li jġibu flusom lura en investu hemmhekk. U parti minni tajt imma l-films artistiċi biex bidem ikun jista' jimraħ artistikament u jesprimi ruh importanti wkoll. Jien naħseb beyond starting making films hawn Malta irridu nibdew ninvestu fil-kitba naf li nkittib imma irridu nibdew nagħlmu n-nies jikdbu. Għax inti jekk inti ħadd mur għand producer dew ħaġa meta tmur ġo market. Poġi ma producer, tajli għajt l-istoria tijak in 20 seconds. U tibda għajt l-istoria tijak. Jek ma tijak għajt, orrajt, tibbaħt l-skript. U tibbaħt l-skript. Jek ma qbattux bl-skript, triftu, daqsek. So, what is the beginning of everything in this process before the lights and the cameras and the script?
Yeah.
Once we get good script writers, u għaw Malta għaw very, very few. Good script writers. Una għajda openly. Na, nistan għajda openly. Ok, għaw ħafna minna li jom juma jafuxet jamlu, ħana ġammu. Because the mechanics of storytelling are very...
Bil-Malti.
Il-mekkanika ta... Hey, I'm writing internationally, I talk in English.
Why, magħem
il-ġi. Ġajda mija, kajja. Imma l-problema li ċerta, klim vera ma nafomx. Il-mekkanika biex inti tibni script li jista jimbiħ. Mux li ju sabiħ jew li jmiss li jista' jinbih l-inti producer barran jaqbadlek l-iskriptek. Jgħidu rajt fejn l-inciting incident, fejn u da. Punti ġo l-iskript tekniċi illi l-karattru qed jagħmel il-vjaġġ tiegħu u producer jara forrajt mela hawnhekk ħana iltaqa' ma' dan, ok, issa dana hija, or issa hawnhekk drid l-ewwel bidla, issa hawnhekk għandu l-ewwel.
Hemm
ċertu regoli. Illi jekk ma tkunx tafhom. Simt, ma tistax tibni, issa ma
jħissix li... ħalli tiksirhom?
Ħalli tiksirhom la darba ssir tafhom, imma jekk ma tafhomx, ma producer, mhux għajdek bis-serjetà. Forget.
U ħanajt xaħġa oħra, jien niftakar Luisa Bonello fil-Commissioner ila ħafna, kienet tajdinna tiedu tinvestu ħafna ħin f'development. You need to develop your work, u jien. Meta kont. Meta kont daqskom, I did not want, I wanted to shoot.
Mux ovvja.
Joħan għamlu, hekkont. Illum il-ġurnata, kem dejjem nixtieq li għandik tarħin biex nizviluppa.
Skrutinizza x-xogħol tiegħek.
Eħe, għax once you're on set, qethom fuqhom il-flus. Jiġifieri waħdek mal-iskript hu l-ħin tiegħek.
Development is not fun. Development huwa xogħol ibes. Aħna development xogħol ibes, aħna bħalissa qed nagħmlu proġett ma' John. Mallija, huwa bigħej, nekbu TV series, inna d-dejn fuq, kun manna, kem manna?
Ġiġ episodi,
imma jla, għax inti.
U kem minn ikkapjonajtu da ġifiri
il-penajtu? Tanni
na d-dejn. Lena sentej.
Sentej.
Mela.
Imma ovvjament, mux on and off, u ovvjament, għax irritu.
Ma dik, ma tej.
Imma ndumu, fuq xena namlu ġurnata, jumej, ġiri, mbat narmuwa.
Xinu namlu jumej, nitqatlu fuq. Fuq erba linji. Għax dal-karattru daw mhux ħajajdhom, dal-karattru ġej u tispiċċa tanalizza s-psikoloġija, il-passat tal-karattru kompletament għaliex m'għandux jgħid daw l-erba linji. Imma barra Maltek qed jagħmlu u għalhekk għandu dak il-livell.
U ħaġa oħra li Malta ma nniex u naħseb importanti li jkollna writers room, jiġifieri li inti mhux taħdem waħdek, tittaqsam xogħolok with your peers, tipprova taħdem fi grupp, tuħu l-kritika ta' sħabek. Biex inti jien taf kemm nara nara plays u najt istrakiku hemm mod li dawn l-iskripti jiġu submitted x'imkien u jtuhom il-feedback. Fint, mux dak li ktibt joħroċ minn l-ewel, aħna meta niktbu u nibatuħ script editor, taf kem ikonna feedback li mbat ibiddel il-proġett ta' taf fuq.
Mela, aħna script ġir ktibni, aħna darbit seba darbit.
Ekku.
Intom, xinu huwa l-iktar ġofil, meta għetamlu il-development, inti, in your opinion, xinu huwa l-iktar element importanti, l-script jew il-ritratt?
Kollok skripti belħeku. U tajt orre. Isommu. Inti bħal ħajja.
Sabih meta zewwaċ it-tnejn. Jekk
tilqa' mara. Sewwa, kemm iddum tħarss lej kemm sabiħa. Imma jekk għana tibda titkellmek u tibda titkellmu u tiftehmu u vera interessanti u kukra ma tajt sejra jek tajt. Dika l-mara ta' ħajti.
Ida' ment iż-żewġ it-tnejn li huma. Jienu Carlos għandna our favorite film nistess wieħed u dak għalija jżewġ it-tnejn li huma vera mod tajjeb.
Which is?
La Grande Bellezza ta' Sorrentino.
Tgħidu lix li ma rajtux għax nitlaq issa. Ħares
bil-kraħ.
Andre.
Għat marra.
Bella, guys.
Da' mux film tal-eta ta'kom.
Le, imma huwa film.
Taqbess l-erbajn.
Enormi.
Taqbess l-erbajn.
Le, vera, fija, xufu.
Xufu. Nissa
nagħmel l-alarm.
Eżatt.
Huwa l-istorja. Huwa l-istorja ta' kittib bravissimu. Imma jaded mill-ħajja fej qed iħares lura li ħajtu u qed jgħix ħajja ta'
jażel li jgħix ħajja ta' mediokrità.
Eżatt, jażel li jgħix ħajja ta' mediokrità għax.
Avolja u għandu talent kbir.
U ma għandu talent.
U naħseb aħna jogħġobna.
Raqwet jadalizza ħajja dik il-menti.
Naħseb aħna jogħġobna x'dejjem xtaqna ngħixu dik il-ħajja ta' mediokrità.
Ngħixha dik il-ħajja u gost leqleja. Għandi 50 sena tgħid mhux issa rid ngħix, ankella meta ħanejx, ankella nista' jmur il-mut.
Biex infakrukom aħna qegħdin ma' Carlos Abigail fl-istudio u inkomplu l-episodju wara dal-break. Ġajna l-ura biex neġan fakrukom għaw Carlos Debattista u Abigail għalija fl-studio. Issa fej konna, Carlos u Abigail.
Argumenta.
Konna t-nargumenta fuq la grande bellezza u fatt li ma rajtux, miskom tistuħ. Tfan miskom tistuħ.
Kif ħaj, Carlos għet jgħaj ħaj.
Nistan nifsajti bħoċċellerat ma jgħu
jgħu. Nistan sarru l-nifsi biex neġan l-għet mill-film favoriti tiegħu għalla vita bella.
Daka sarru. Daka bellezza.
Daka
sarru. Daka sarru. Daka sarru. Daka sarru.
Daka
sarru.
Daka sarru. Più certa artist bravissimo
ma qaddem
rasu għal market
titfalom naqra American flag fl-ħajja
nbeħu tfalom bandira Amerikana fuq tank u tiħodi
fuq. Ħanar pull Oscar.
Ħadna l-Oscar. Le, ħadna l-Oscar ħafna raġli d-oħra mażu.
Niċata.
Aw Malta tista' tgħid li mhux talli m'għandekx l-inċentiv finanzjarju biex tinvesti dell-arti, ma tant li biex tibda tisparallek nifsek f'saqajk biex tipprova, ġifieri għandek żewġ problemi u għandek problema li ma tistax tagħmel il-fluss minnu kważi kważi.
Ekku.
Għandek il-problema li fil-verità ħadd ma jrid jagħmel dak ix-xogħol għaxejn.
Ekku.
Għalkemm, s'intendi, l-arti bħala passjoni kulħadd jista' ovvjament jipprattika imma
fejn. U għalkemm jekk vera tiċċa ħaġa fis-sens jien għandi 44, Carlos għandu 51, s'issa minnha xi erba' TV series jew 5 jew 6, xi erba' films. Ġifieri tista' tsir.
Lilla mhux hekk. Imma iktar qed ngħid illi
Aħna konna fortunati però. Aħna konna fortunati, ġejna fi żmien ta' tranzizzjoni kbira. Fej lew ħaġa t-televizjon kienu b'saħħtu ħafna. U ma kienu xej. Ngħidu l-verità.
Kapitalizzajtu fuq dak.
U aħna kienna ħafna idea ġodda x'aħna konna iżżarta dak iż-żmien, allura konna esposti ħafna lej films Amerikani u kellna ħafna idejat strambi. U allura kien hemm convergence. It-teknoloġija kienet għadha tibda tinbidel minn pereżempju x'kien jisimhom dawk id-DVDRs, dik jisimhom dawk it-tapes, dik konna
nuża. Id-DVDs.
Kont mid-DVDs u mbagħad bdew ġejjin il-cars u hekk. Għajna ħna konna letteralment nil-light jaw xena bid l-headlights ta' karozzi u red-head wahda ta'
Jo, l-headlights ta' karozzi.
Bro, astemmen, astemmen.
Imma ma nafx iż-żmien tagħhom mhux iktar diffiċli.
Le, mhuma, imma
Which actually, senna, għax tal-li semmejta, I was saving for a discussion for a last time.
Jien naħseb iktar diffiċli żmien tagħhom.
Pereżempju, inti taħseb li huwa iktar diffiċli għal studenti tal-lum tal-filmmaker.
Iva.
Komparat minn
daqabel. Iva, ħana jgħidlek għaliex.
Għalfej.
You have all the goodies, you have all the cookies. Okay, all the juju's and the technology and aħna ma kellna xejn.
Dik tajba, li tista' tixtri pereżempju Black Magic.
Eżatt.
Vera prezz tajjeb.
Eżatt, eżatt.
Jista' jkollok stampa tal-fans.
Eżatt. Però mbagħad intom għandkom problema kontrikom li issa tjagħmilha kulħadd.
Le, ma dik ma nax problem. Ma naqdix miha.
Le, maħna meta.
If you have talent, you stand out.
Yes, if you have talent, you
mhux dik il-problem għalija.
But when we started out, we had a lot of talent, but there was no one. So everyone was pushing us, push, oħna kenna, għal-kem batejna ħafna, kenna ħafna support.
Jena li kon sanajt il-problema li, Iva, u fil-fat il-Maltin ifittxu dak li jumal.
Eżatt.
Domanda tija ju, 20 sen oħra. Kem se, xie se jkun il-Malti?
Ma dik
We are very cosmopolitan. Hemm ħafna.
Dik ħadd fetu l-audjenza fl-aħħar.
Imma domanda hi, jaf tkun vantaġġ u żvantaġġ. Vantaġġ ma it might make you more international. Jiġifieri li jista' jkun.
I think we're already becoming there. Jiena naħa.
Le ma bħala fin.
Imma iżżar li għandna żżar, nara t-tifla nara l-Andrea nara diġà they are far more
international.
International savvy. Anke kif japproċċaw id-dinja, kif japproċċaw id-dinja.
Le, għalhekk l-istejjer li ħajgħidu, imma inti tista' tkun vantaġġ u żvantaġġ, għax l-istorja li ħatajt mhux se tkun essenzjalment dak il-Malti li niftakruha. Fil-fatt dan nara ħafna fil-films Maltin, inkrustana. Ispeċla kultant mura l-stereotypical Maltese ta' tef it-tazza.
Imma sekond, hemm raġuni, hemm raġuni għalija. Imma din ir-raġuni għalija.
Imma nostalġika.
Le, mhux biss.
Mhux nostalġiku. Għax jien naħseb ir-raġuni għalfejn hemm dawn l-istudenti li hobbi jagħmlu jirrifrezzaw affarijiet Maltin għax ovvjament. Aħna Maltin, u aħna proud u trad.
U sabiħa ħafna.
Traditions Maltin.
Sabiħa ħafna.
U aħna.
Imma ma jkunux reali, u ma.
Imma bil-fors billi ma jkunux reali, bil-fors ma tistax tkun tajba, per eżempju.
Le, naqbel miegħek. Skont il-film se tipprova jgħidlek.
Sekonda x'ħawattuni jew. X'iġri ma jkunux reali, x'din ma fimx.
Le, ġifieri, per eżempju, meta aħna għamilna Marian, eħ, nitkellem fuq tagħna.
Marian
realissimu. Kif tilbes Marian reali, imma għalija kif kienet l-onza.
Mux, le.
Fent, Mary.
Mela, ħal-istega. Ma dik problema ta' Malta. Problema ta' Malta. U ħanidikom xin problema ta' Malta.
Il-romanticizmu.
Eżat.
Ta' xinu Malti.
Eżat.
That romantic element.
U ċerti realtajiet tal-Malti. Ta' ċerti.
U
it-rajtu Marian.
Kontra il-premier, jum fajn.
Eja, all right, sam deklaġ.
Ah,
sorry, bro, għaffirli.
Għara, jien.
Taħroġ li ma t-tiflan, għallik taħroġ li ma t-tiflan. Mif u sema l-issa.
Jien, għara, jina bil-karattri li n-tiktib, per eżempju, ta' Marian, per eżempju, jien rajtom vera autentiċi Maltin. U dik hija ħaġa li jiena, per eżempju, għalfej ma nistawx, per eżempju, parkifett inti l-Ingliż iktar international, nuru l-kultura Maltija tant kemm sabiħa, tant kemm ewlenija u juni.
Ma non namlu għadik, namlu għadik, jien aħna namlu ħafna, per eżempju, kamera, kien naħseb hemm ħafna. Aħna nemlu ħafna li nuru l-kultura Maltija u fil-uniqueness tagħha u fis-sbuħija tagħha, però, mela, again, chicken and egg. Għax dan argument kbir, qed tifhem, jina nħobb ħafna il-kultura Maltija. U għabigħi l-ukoll.
Kemmu għeddib.
Carlos
Inglisi.
Le, mela, ħana jġa nibqa.
Jibki għax tal u l-Inglisi.
Le, jina nibqi għax tal u l-Inglisi. Jina nibqi għax tal u l-Inglisi u najda openly, alright? Imma il-kultura Maltija ġiet affettwata mill-Inglisi u koll hija parti mill-kultura tagħna. Issa dik ħaġa oħra, però meta mmur fit-toroq u nara l-Maltin minn il-Malti Malt dak li ngħidlu jiena bis-sigarettu bil-birra u għandna nitkellmu
bil-bastil.
People out there, you know?
Yes, amazing.
Dawk inħobbhom, jina vera nħugos niktibhom dawk. U jina nemmen ħafna, hemm kunċett jgħidulu fil-storytelling, jgħidulu write what you know, tell the story that you know. Jekk inti huma barra u l-autentiċità importanti ħafna, tippruvax.
Diki, diki.
Tajċ storja li ma tħossix f'demmek, għax il-karattru ħajt
kemm. Dik li bdejt ngħid l-ewwel. Jiġu jekk inti ma tafhomx dan nistgħu raħal, tiktibhomx.
Tiktibhomx. Imma jekk tafhom żbieħ issa, però mbagħad hemm problema. Mela, għax imbagħad tmur barra minn Malta. U għandek storja vera ħelwa, vera sabiħa, vera Maltija. Alright, tajba kemmi tajba. And then this is going to bring me to the next piece of my argument. Issa. Tajba kemmi tajba, il-verità hija di. Inti jista' jkollok dan il-film kif ġranna b'Limestone Cowboy. Limestone Cowboy morna barra mant il-Netflix, għalunna this is a beautiful little film, but we can't sell it. Il-minħan biħuħda. Ta' mit ħajtek dbaħati ħafna biex bat flusek kolla u tfajtom dal-film pupilla. Kulħat jgħidlek proset fuq spallejk, no way, sa' mux taqtaw ikle għamlu li bib. Bad jgħidlek proset fuq spallejk, Malta, għati ċapċap, l-għum bat mur barra u ma tista' tagħmel xejn bieħda. Għaliex, għalek għaliex, vera sempliċi sewwa. Tista tagħmlu
subtitles.
Sekonda, ħajdi. Tista tagħmlu subtitles.
Luzzu mbieħ ġo ħafna pajjiżi f'ħafna cinemas madwar id-dinja.
U ħan żid punti ieħor.
Kienet fuq network, kellhom se jżejġin kienu jafu n-nies.
But that is the next step I'm going to talk.
Però Luzzu kien eċċezzjoni.
Imma
kien xi status quo.
Imma
il-problema.
They did it the right way. Kellhom eżatt, kellhom se jżejġin, kellhom network, kellhom producer li kellu ħafna.
Kellhom ħafna kuntatti and they did right. Kemm ħafna kuntatti fl-industrija internazzjonali plus il-direttur tagħhom huwa Malti Amerikan, jiġifieri mhux Malti grassroots Malti, jiġifieri u ġej minn sitwazzjoni fejn għandu network għalih. Imma it doesn't matter. Il-problema hija di. Jekk inti jkollok film bit-Taljan u tmur tbieħu barra fid-dinja, id-diaspora Taljana enormi. Jiġifieri inti għandek 30 miljun Taljan mad-dinja kollha.
Ma mhux tal-li.
Iceland.
U ħana ti eżempju ieħor, reċenti 2020, Squid Game, per eżempju. Film kompletament bil-Korean u għamel suċċess daqshekk kbir.
100%, ma ħasak xi ħaġa. Sewwa?
Hemm
ħafna Korean.
Maltin.
Maltin kataf kemm hemm. Maltin
hawn. Anke meta tar Casa de Papel, per eżempju, Spanjol.
Spanjoli għandek is-South America kollha Spanjola hemm.
Għandek 400 miljun.
Fimt. Li qed ngħidlek hu l-inti the first push is there. Aħna għanna that first push.
Ma stanna
sa. Għaxu bat once you get to know the story.
Per eżempju, Limestone Cowboy jew Luzzu ma' Squid Game. U jien nemmen nistgħu nagħmlu Squid Games, nemmen nistgħu nagħmluha.
Imma biex tagħmel Squid Games biex tagħmel Squid Games.
Flus, imma.
Flus.
Imma stenna. Di importanti ħafna. Meta tpoġġi biex tagħmel proġett, tittifhem x'inhi l-udjenza tiegħek. Qed għaddaqt nagħmlu.
U dik f'kollox mhux ġust bil-films
kollox.
Kollox.
Kollox, tagħmlu daqt nagħmlu biex idher sinema Malti. U jiġu n-nis Maltin u nkabbar il-kultura Maltija qed nagħmlu biex nagħmel il-flus u nispiċċa fuq Netflix għal xi qed nagħmlu. Mhux qatt ma konna nagħmel Limestone Cowboy għal Netflix.
Kieku konna nafu dak iż-żmien. Aħna u
le. Ma konna nafu Limestone mhux għal Netflix.
Ma le, sekonda, aħna like sewna minnih u ddisinjanih b'tali mod. Biex ikun ikollu international. One of the things we built into it was this love he had for Americans and
yes,
cowboys
true.
And all that crap.
True.
Alright. Imma xorta, inti jekk int ara, Squid Game ħadem internazzjonalment. Casa de Papel ħadem internazzjonalment. By the way, dak Casa de Papel għandu storja gravi, għax dak Casa de Papel Spanja falla, mbagħad ħadem internazzjonalment. Imma somma, imma l-punt huwa da. Kellhom bażi ta' nies interessati. Prodott korean, prodott spanjol. Malta għandna problema li m'hemmx bażi ta' nies kbira biżjed interessati fi prodott Malti. Allura għandna an added challenge. Ma jfissirx li we cannot beat it. I'm saying it's harder.
U l-interessanti u thinking about it, innisti huma simili lingwistikament għandna kulturalment vera differenti. Fimti ġewek tara Spanjol u tara South America hemm xi ħaġa.
Ina konsanajt fil-fat.
Imma ħana u North Africa, per eżempju, we're very different.
Per Humerian, jow.
Musa jgħanġi,
North Africa, forget it.
Forse like a small percentage in Australia, forse il waġġa.
Ma dak second generation.
Ma jifmux, ma jifmux li jifmux.
Ma jifmux il-Malti.
Enti, l-għu għalet diaspora taljana, mux tal-li. Għandek in-nies taljani li jifmu taljani, imma spanjoli li jifmu ħafna taljani.
Muxe,
allura, etta malga. Tamalga ma ħafna miljoni ta' nies.
Diki, mhux diki.
Malti kważi biex produzzjoni Maltija tmur taqja barra, jow titkun hemm mix kbir ta' Ingliż.
Ekku.
Jow inkella jkun ġest bl-Ingliż.
Jiena ħanek jiena għażilt nikteb bl-Ingliż meta kont żgħir. Jiena meta kont żgħir għamilt għażla, għamilt għażla, għad jiena ħalek foka fuq l-Ingliż.
Un budget ebbigħi?
Le, le. Le, ma jiniftakarni għad niżgħir għad nibda nikteb
frajtin
bil-Malti kont tibb l-Ingliż. Imma jekk jiena irrid inkun kittieb mhux hobbyist, għaj għandi bżonn investi fl-Ingliż. Għax 99.9% biex ngħix naqla li xin bl-Ingliż.
L-Ingliż.
Il-Malti nużah għal-Malta.
Għal-kurzita, żgħira off topic, imma intom taħsbu l-lingwa Maltija qiegħda tmut.
Jiena nibża li ħatmut.
Ma naħsibx. Le dik hija ħolma jgħidhom ilhom
jgħidu. Le ħanajlek, imma issa differenti.
Mhix ħatmut.
Jiena ngħidlek li huwa ħanajlek għaliex naħseb jiena.
Ħanajlek.
Imma ħanajlek għaliex naħseb li ħatmut issa. Jien qatt m'għamilt li ħatmut. Alright, però issa qegħdin in a very delicate moment fejn jekk ma ssir xi ħaġa drastika ħafna Maltin ħajtilqu. Jien naħseb.
Imma dik
ġejjin ħafna barranin biex titkellem għal barranin ovvjament titkellem bl-Ingliż u naħseb il-Malti
ħajtinqas u inqas. Imma ħad tiġi relegata għal-lingwa sekundarja. Palma hu pereżempju il-Gaelic. Ħana jek il-Gaelic sewwa
kellhom. Allura dik mhux mewta.
Żom, żom, il-Gaelic kellhom l-Imperu Ruman, l-Ingliż, kulħadd jibgħu jqirdu. Għax ridu kien hemm ħafna reżistenza li. U it survived u saret bħala lingwa sekondarja. Issa, Malti jista' jkun sejjer hemmhekk?
Hemm sejjer.
Hemm ċans tajjeb li sejjer hemm. Imma t-tort huwa tagħna. It-tort huwa tagħna għax qed nieħdu d-deċiżjonijiet ħsiena.
Qed ħabbad idejk mal-Malti.
Allora, fl-opinjoni tiegħek, x'iri tiseħħ biex da pereżempju il-quote on quote mode tal-Malti jista' jiġi prevented, pereżempju.
Mill-lajt.
Ħana ġej ngħidilek, mhux ħajmut il-Malti, għax il-Malti ħajsiru affarijiet.
Lingwa tevolvi, jiġifieri qatt mu ħajqbal Malti kif inhu dejjem huqbal istess, s'intendi.
Iva u le, ħana jgħidlek għaliex, mela l-Malti l-ewwel ħaġa huwa dialett Qarbi medjevali. Il-Malti ma nbidilx mid-dialett Qarbi medjevali, ċoj, iż-żiet miegħu. Kien hemm, you know, imma at the core of it, jien għandi ħabib tiegħi professur tal-Qarbi medjevali UCLA, California, mela, dan fissa kien ġi darba.
Fissa fuq deċeduti.
Dak kien ħabba deċeduti, ħadu hemmhekk u jgħalmu l-Università tal-Amerika deċeduti biex jorjom x'inhu l-Qarbi medjevali in usage.
U ma ta' kien jisma' nitkellem kien jiggustana.
U kien jieħu gost u jiġi Malta u jpoġġi bil-qiegħda qed jisma' nitkellem. Għax huwa qisu qed jisma'. Qisu professur tal-Ingliż qed jisma' Shakespeare in English. Imma in use. Mhux Shakespeare in English arkajk u ġust ippakkeġġat lest u
il-plejs biex
nil-plejs. Shakespeare in English qisu għadu qed jevolvi into a live language. Allora jiġi hawnhekk and he loves it. U hekk għalina intom għandkom intkom il-Malti huwa il-Malti waqaf. Meta telqu l-Arab, meta telqu l-Arab, il-lingwa li ħallew wara huwa l-Malti. Mbagħad ovvjament ġew il-Franċiżi u bdew din l-Ingliżi ta' skola u skul u l-Ingliżi taf kif imma. Issa li tajt il-Malti ħajmut u l-Malti mhux ħajmut. Di jiena nara daqsxej.
It's a paradoxical question.
It's a paradox.
Ejwa, nafxet t-tej,
nafxet
t-tej. Il-Malti propja.
Illa, ma miet ċadu għem, imma sa' relegat ta' lingua. Mux
fuq għed nitkellmu, Karlo. Għed nitkellmu fuq il-Malti mitkellem li tejxu kol-jum.
Il-Malti mitkellem il-pop.
Dawn li għandu għaman kozmin intox. Sataċ, daw ma ta' jkunom li ta' tana.
Xorta ħajkun.
Malta mhux se tintara fjek ma jsirux affarijiet. Jiena nittakar għax sinilu konna.
Nażar aħna sallum.
Imma issa, it's radically changing. Jiena l-lum il-ġurnata jiena niftakarni. Għax għar sinilu konnajt naħdem għal barra imma naħdem minn Malta. Għax toġobni id-dinja Maltija.
Jiena, that's what we do.
U għada toġobni, imma.
Jiena, għanzi, s-sret nikber, s-sret iktar u iktar.
Li aħna sejf u li.
Issa ma rix nitlaq, issa għatnajdek, issa għandi komunità madwar, ma rix nitlifa.
Nisma, nisli ċurilu kont qed tajlu fejn morru l-hemm.
Iva, mbagħad xi kultant. Tiġi xata kbira funi sew u mbagħad ngħid imma.
Le, anka l-ambjent, il-kostruzzjoni, it-traffic. Kulħadd fuq kulħadd tmur bajja m'għandek fejn. It's become unbearable.
It is becoming unbearable. Jiġifieri
naħseb in-nies tiftaħ.
Imma titkun taf kif tgħix hawn Malta. Jien pereżempju ma mhux bajja fil-ħadd. Jekkirit il-murbajja. Jena, imma murbajja, imma jekkirit il-murbajja, nħulli fit-tnejt fil-ħodu, fil-sita fil-ħodu murbajja. Bħal mas bil-ħad għanna jgħot id-fidnejja, jisniqjat fil-pjazza. Imma somma, il-pobla jgħadi. Jien ma naħsibx li l-Malti ħajmut, imma vera hemm ċans periklu li l-Malti eventwalment.
Ma jibqax mitkellem.
Imma I think diġà tagħmlu ħafna.
Ara, jien naħseb għandna problema kbira li ħafna nies Maltin ma jafux jiktbu bil-Malti.
Dikha iva.
U gravi jien inklusi
ġifieri.
Biex tara ġifieri. Ġenerazzjoni waħda u ġenerazzjoni oħra. It-tnejn li
huma. Jiena naf niktab bil-Malti.
Jiena ċert 100% taf kif tikteb bil-Malti huma l-kliem fil-qosor.
Għaw dik naf fejn ukoll għax ma peppi
trabu. Dinna dibattitu ħafna. Iżid qed nagħmlu biżejjed qed nagħmlu le mhux biżejjed. Ejja wkoll, ejja wkoll.
Pereżempju hija fissat fuq il-Malti John tal-podcast.
Ħafna. U John għandu ideat fuq il-Malti kif għandu jinbidlu.
Eħe, u għalih għandu jinbidel l-spelling kompletament tal-Malti.
Kien naqbel miegħu ġifieri.
L-spelling kompletament.
Ġifieri neħi lajn u tneħħi li e.
Hemm ħafna.
Li ma ta' mhix sens jiġifieri, xi darba nitkellmuha.
Eżatt,
dak huwa l-ħoss, il-ħoss huwa li
imma
l-akka perżempju l-akka lajn u li e huma għar mod diżletes.
Għalek, jekk tellimna dawk spendu.
Le, u parti mill-grammatika. L-akka turi l-femminil.
100%, imma naħseb li jien naħseb.
Għajna fil-problem.
Le, imma jien naħseb. Għax jekk iridu nsalvaw il-Malti, mhux qed ngħid neħki kollox, imma naħseb hemm bżonn
ċertifikazzjoni
f'ċerti affarijiet.
Le, ma naħsibx.
Ma nafx, ma tantx nifhem.
Inti kull ma titamel, jaqara aħna l-problema li kulturalment għadna lura ħafna. Meta nifmu li l-kultura hija ruħ tagħna, nibdew nħobbu l-lingwa tagħna wkoll. Għax il-lingwa tagħna.
Għandek punt, naqbel miegħek għax fil-verità naħseb li m'hemmx biżejjed enfasi, ovvjament hemm opinjoni differenti, ma li tkun patriot. Sewa, fl-axar mill-axar ifisser il-kultura tiegħek tapprezzaha. Iġifieri jekk.
Mhux bil-fors tkun patriot.
Imma sekonda. Imma sekonda, x'inhu il-kelma
ma sekonda. X'in
il-kultura tiegħek? Ma x'in il-kultura tiegħek? Taf x'in il-kultura tiegħek?
Ha inti x'tejt li Maltija ma taħsibha u ma tikkumpara.
Eżatt, allora qabel qabel ma tmur
dik il-punt. L-identità mhix ċara.
Aħna mhix ċara l-identità tagħna u ma tinix tort sa barra.
Patriot nix ngħid.
Ara kemm lajna.
Ma tiex tkun patriot biex tħobb il-kultura. Inti tista' tħobb il-xaħat u tkun kritiku ta' dak il-xaħat.
Mhux hekk le
jiena ma tix tuża kelma patriot għax inti tajt il-kelma patriot qed taf fuq livell patri politiku kważi. Qed tkun tajt. Laqas it's not about laqas tiża l-kelma tħobb, tittajt
interess
taraf.
Aħna
l-problema li aħna ma nafux minn aħna. Ma nafux minn aħna.
Back to the films u għalhekk il-films Maltin huma importanti għax juruk minn inti.
Eżatt.
U għalhekk aħna ma nafux minn aħna għax neqsi minn affarijiet bħal films Malti għax mur tara li lek innifsek.
Ara meta Julio Cesri invada il pajjiż Freżja. Julio Cesri kien jikteb ħafna, kien jikteb kollox, dak kien li ħaġa kien mostru affarijiet li għamel Julio Cesri tal-biża' imma parti minn hekk. Però kien jiddokumenta kollox. Meta nvada pajjiż ismu Freżja, kien kiteb frażi waħda. Fuq dal-pajis, u l-Frezi ħadu hekk ir-Rumani bla ħesil ta' xejn, għax ma ħsabux reżistenza. Frezja non kantat.
Code switching dik.
So what?
Tiġifieri, Frezja non kantat.
Għax inti dak iż-żmien il-kultura kienu jittrażmettuha billi jgħodu madwar in-nar u jkantaw is-songs. Iġifieri inti kien tittajt l-istejja tal-antinati tiegħek bil-kant. U Frezja.
U dak il-kant ħajaqdek bħala.
Iġifieri daw m'għandhom xarti. Inti meta taħseb fl-Eġizzjani, x'taħseb fuq l-ewwel ħaġa fuq kemm kienu l-accountants bravi? Le, fuq għandna l-arti.
Le, u anke jien meta naħseb.
Il-poplu jħalli l-istampa tiegħu fi żmien fl-arti. L-arti Maltija. L-arti Maltija, se nkun onesti, l-arti Maltija x'inhi?
Ostizzi.
Eżatt. Xiex. Tiki, għax aħna ma nqale u neġa miglura.
Ma hemm l-artist Malti, it's just not widespread.
Imma mhux apprezzat hemm Gejli.
Iwa, għax l-edukazzjoni mhux qed.
Meta jien ngħid l-arti Maltija x'inhi?
Is-sens ta' identità.
Ommi hija Pitriċi. Meta jiena ngħid l-arti Maltija x'inhi mhix qed infisser li m'hawnx artisti u artisti bravi. Imma mhux apprezzati mill-istituzzjonijiet.
Le mhux hekk biss, mhux qiegħda f'demna bħala l-poplu. Jien anka meta tħares li kif inħarsu lejn il-politika, jien tweġġana ħafna li jissu man jissu hemm xi ħaġa fuqna li aħna rridu
imma dik tiġi
parti minna
imma dik tiġi minn
indunawx il-valur qiegħed fina nfusna u li aħna s-slaten ta' dak li nagħmlu mhux ħadd ieħor.
Imma dik dik id-devozzjoni għamja lejn il-politiku. Sewwa.
Noqgħas ta' sens ta' identità.
Le,
hija wkoll.
Imma dik tiġi
wkoll. Hemm kinsib l-identità tiegħi li jien nazzjonalist jew li jien laburist, dik hija l-identità.
Min twemmin reliġjuż tagħna, sfortunatament. Illi aħna meta konna żgħar ukollha nafu għadid.
Tribalizmu.
Mhux hekk biss, mhux hekk biss, mhux hekk biss, meta tkun żgħir jgħidulek inżgħar kubtejk itlob il-Jesus biex itikillik u tiġi din.
Le ma naħseb iktar tribalizmu.
Imma dak imma tribalizmu qabel dak ukoll jiġi. Ovvju l-kol.
Tribalizmu huwa problema in ġenerali.
In ġenerali, fint imma hemm livell ta' kif inħarsu lej il-politiku.
Qoddil ħaġa tad-daħ.
Fint
għandek.
Tiġi minn
għandek it-tribalizmu fejn jidħol politika, ma mhux it-tribalizmu fejn aħna ngħidu aħna l-Maltin u xejn iktar.
Jew fl-arti.
Fl-arti wkoll. Imma dik ħaġa tad-daħk. Inti qas biss tista' tingħaqad u tgħid il-grupp tagħna huwa tal-Maltin, għax kważi ħadd tgħid jew tad-dak il-partit.
Jew tad-dik. Imma aħna tribalizmu mhux partit biss, f'kollox tribalisti. Aħna biex festa ikollok każ.
Mhux għalhekk. Eżatt, identitajiet Malti tispiċċa kważi skont jew fejn toqgħod jew x'inti tagħmel.
Imma l-problema li tribalizmu jinkludi bil-fors fih is-sens ta' konflitt.
Sintendi.
Għax aħna ħniġġieldu.
U aħna l-għadda f'demna, ġifieri.
Imma ara, ħalejle, jekk
tista' bniedem in ġenerali.
Jekk tista' tgħid ħaġa li hija vera propja Maltija hija tribalizmu.
Eżatt.
Speċjalment f'affarijiet stupidi.
Stupidi, fuq affarijiet stupidi ħasra dikki.
Iġifieri biex tara daw. D-ġilieda sabiħa li nawġi.
U l-ġilieda.
Argument.
Argument.
Argument kostruttiv.
Passjoni u bil-furja.
In summary f-sentenza x-għadkom kifet fil-qosor, per eżempju.
Fuq xie xima?
Fuq d-dak.
Bis-serja ta' taf kem għadna f-farid.
Għanna bżon n-sibu ruħna.
Għanna bżon n-sibu l-identità tagħna.
Tagħna u nħobbu dak li aħna.
U nħobbu dak li aħna.
Perfekt.
U b'dak is-sentiment tal-bliħ minn Carlos u Abigail. Dak huwa l-episodju tal-lum ta' fil-qosor. Nirringrazzjawkom again tal-li vera ġejtu hawnhekk, għamilna episodju tal-bliħ flimkien. Vera prosit u narakom l-episodju li mista fil-qosor. Ciao!
Ciao ciao!
Si ek ma twajla jew ma nisirek ċi pedrin ħallitnejn flimkien nixi dan moment flimkien ma dawn in-nies tal-ġen jew bik infer però ħina kulħadd emmel ejjew ħdejja biex fil-qosor ngħidu
fil-qosor